gata ochemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Aceasta este cea de-a 10-a întâlnire în cadrul noului ciclu de emisiuni, organizate nu cu mult timp în urmă pentru ziua de sâmbătă a fiecărui sfârșit de săptămână. La încheierea mesajului, care cu voia și ajutorul lui Dumnezeu va dura 30 de minute, am de gând să vă comunic adresa mea de e-mail. Vă sugerez astfel, mai din vreme, să vă pregătiți unelte de scris pentru ca, spre sfârșitul emisiunii, să puteți să o notați. Având în vedere apropiata sărbătoare a Crăciunului, care, dacă va mai da Dumnezeu zile pe pământ, va fi celebrată săptămâna viitoare, am considerat foarte nimerit să dedic emisiunea de azi acestei teme, și anume Crăciunul. Nu-i așa că suntem parcă mult preobișnuiți cu poveștile acelea cu Moș Niculae și cu Moș Crăciun? Mă refer mai ales la noi, cei care suntem, cum zicem, născuți mai de mult. Ei bine, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, noi o să evocăm astăzi un episod al Sfintei Scripturi care, citit cu atenție și cu mintea acolo, cum zicem noi, vom constata că mai întâi ne va pune într-o foarte mare încurcătură, căreia, la prima vedere, se pare că nu-i găsim nicio dezlegare. Dar o să ne bucurăm tare la urmă, după ce vom descoperi învățături minunate ascunse în întâmplări dintre cele mai bizare. Haideți acum să citim textul, să-l comentăm și prin lumina și călăuzirea Duhului Sfânt să-i găsim înțelesul. Desigur, vom face asta numai în măsura în care am reușit să primim revelația Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Este vorba așadar despre Evanghelia cea după Luca, capitolul 2, de la versetul 8 până la 20, care astfel glăsuiește. Și în ținutul acela erau păstori, stând pe câmp și făcând de strajă noaptea împrejurul turmei lor, și ei s-au înfricoșat cu frică mare. Dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci iată, vă binevestesc vouă o bucurie mare care va fi pentru tot poporul, căci vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul, în cetatea lui David. Și acesta vă va fi semnul: veți găsi un prunc înfășat, culcat în iesle. Și deodată s-a văzut împreună cu îngerul mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Iar după ce îngerii au plecat de la ei la cer, păstorii vorbeau unii către alții: să mergem dar până la Betleem, să vedem cuvântul acesta ce s-a făcut și pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut. Și grăbindu-se au venit și au aflat pe Maria și pe Iosif și pe prunc culcat în iesle. Și văzându-l, au vestit cuvântul greilor despre acest copil. Și toți câți auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori. Iar Maria păstra toate aceste cuvinte punându-le în inima sa. Și s-au întors păstorii slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte auziseră și văzuseră, precum li se spusese. Aici se încheie citatul Sfintei Scripturii. Am să-mi încep mesajul prin a spune mai întâi câteva cuvinte despre Sfânta Scriptură. Așa cum ne învață Sfânta Tradiție Ortodoxă, Scriptura este revelația lui Dumnezeu din cer, trimisă nouă pe pământ prin Fiul Său, Dumnezeul om Iisus Hristos și încredințată celor 12 apostoli ai Săi. Și așa cum ne poruncește Sfântul Ioan Gură de Aur, noi trebuie să lăsăm la o parte ce zice cu tare și cu tare și toate, absolut toate, luați aminte la adverbul toate, să le căutăm în Sfintele Scripturii. Și noi vom căuta acum, tot în Sfintele Scripturi, să înțelegem. Cine dintre noi, care pământean va putea vreodată să aprecieze îndeajuns valoarea cărții acesteia, care conține revelația Dumnezeului din cer, făcută nouă oamenilor de pe pământ? Mi-ar place și, probabil, vom face lucrul acesta cândva să dedicăm în viitor o emisiune istoricului Sfintei Scripturi. Deocamdată mă mulțumesc cu a atrage deosebita luarea minte că aici avem de-a face cu revelația Dumnezeului Creator și că prin textul acesta pe care l-am citit, El, Dumnezeu, vrea să ne descopere taine dintre cele mai valoroase pentru noi. Dar nu este vorba numai despre taine minunate care ni se oferă înțelegerii, ci cu mult mai mult decât atât, o învățătură practică de viață pe care o vom primi de aici și care este deosebit de prețioasă. Căci, să nu uităm, învățătura asistentului universitar Dr. Maxim Vlad spune așa: credința nu este numai o adeziune rațională la existența unui creator sau presupus creator. Atunci întrebăm noi, ce este credința? Iar monahul supranumit și făptuitorul, Evagrius Ponticus, ne învață despre creștinism că este învățătura sau dogma Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care constă dintr-o parte practică, fizică, naturală și una teologică. Dragii mei, noi tocmai asta trebuie să găsim în Sfânta Scriptură, partea practică pe care o avem de înfăptuit în propriile noastre vieți. Astfel că, prin voia și ajutorul lui Dumnezeu, vom căuta și noi în textul acesta partea practică pe care o avem de învățat și apoi, luând-o cu noi, să o trăim în viața de zi cu zi. Sfânta Scriptură trebuie citită așa cum este, ca o carte adevărată, deopotrivă istoric, nu numai din perspectiva învățăturilor ei duhovnicești. Deci cele ce am citit noi mai sus în textul de la Luca sunt lucruri petrecute aievea cu păstorii, cu îngerii. Gândiți-vă ce revelații au putut să aibă ei acolo, cu vederea lui Iisus și toate celelalte. Eu, când citesc Scriptura, trăiesc foarte intens evenimentele la care, cum să zic, particip parcă prin trăirea lor. Uitați, am să vă citesc acum un fragment dintr-o poezie pe care mi-a inspirat-o tocmai scena cu păstorii, care, mă gândesc eu, ne va introduce cu atât mai ușor în cadrul acestui text. Iată fragmentul din poezie. După scurgerea de vremuri consemnată în veșnicie, după ce au trecut pe tera câte trebuiau să vie, cel ce-și este singur voie și poruncă și împlinire, cel ce numai că gândește și produce înfăptuire, și-a propus să se învelească într-un cort de muritor ca să poată să se împartă neamului celor ce mor. Și ca cel ce-a dat ființă numai prin cuvânt la toate, te-ai gândit să se coboare în iscaiva mari palate, scăldat în aureole rubinii și nestemate, te așteptai ca toată spuma de viță împărătească să vină să-i se închine și așa să-l primească. Dar mai mult ca oricare, te așteptai ca Israel, spuma cea religioasă care l-aștepta pe el, să se îmbrace în sărbătoare și în chiot răsunător, să salute pe Mesia, prințul lor izbăvitor. Dar ce trist! Din toate acestea, care oricum ar fi însemnat numai o nimica toată din câte ar fi meritat, n-a avut parte de niciuna, nici măcar de o locuință, ci a trebuit să vină într-un grajd în umilință. Ca suită de onoare, Dumnezeu a trebuit tot din cerul să trimită, că Petera n-a găsit. Împărații și păgânii chefuiau la ora aceea, preoții și cărturarii își dormeau somnul în Iudeia. Aici se încheie fragmentul de poezie. Urmează apoi mai departe textul poeziei care evidențiază marea mirare a faptului că nașterea Domnului este anunțată unor bieți ciobani care stăteau de veghe în jurul turmei lor în timpul nopții. Aceștia erau oameni simpli, oameni fără o cultură religioasă prea mare. Vorbind despre subiectul acesta într-o biserică americană, eu am intitulat mesajul cu titlul Why to some stinky shepherd, cu semnul întrebării. Și am zis așa pentru că ciobanul, dacă stă toată ziua lângă oaie, păi a oaie miroase, nu-i așa? Ei bine, nu vi se pare cu totul de îndoaselea faptul că nașterea Fiului lui Dumnezeu în chip de om pe pământ este anunțată celor mai simpli și mai neînsemnați oameni ai vremii? Niște bieți ciobani care se aflau afară în câmp, sub cerul liber, veghind în jurul unei torme de oi, în timp ce le dârdeau dinții de frigul nopții? Nu era el așteptat de evrei de la templu? Tot mobilierul templului și toate slujbele care se oficiau acolo, toți slujitorii templului și toate lucrurile de acolo vorbeau despre el, despre Mesia. Iar acum, când în sfârșit a venit Mesia cel așteptat de 4.000 de ani, cum de nu se duce Dumnezeu la preoții și slujitorii templului să le spună, iată, a sosit? Cum de nu-i anunță Dumnezeu pe ei, ci dimpotrivă, ocolește templul cu toate și se duce, iată, la niște ciobani care, cum ziceam, nici măcar carte nu știau. Și poate că nici în templu nu le călcase piciorul vreodată, habar nu aveau ei de lege, slujbe și preoți, mai ales dacă erau dintre popoarele de prin prejur dintre neamuri. Dragii mei, nu ni se pare nouă, afară din cale de greu de înțeles, cum de s-a arătat Dumnezeu acestor bieți ciobani? Și încă uitați-vă la faptul că, în afară de îngerul care le-a vorbit direct, Dumnezeu a trimis o mare mulțime de oaste cerească de alți îngeri tot la ciobanii ăștia, care cântau și sărbătoreau marele eveniment. Numai Dumnezeu știe câtă muzică ar fi putut cunoaște niște bieți ciobani și totuși Dumnezeu le trimite un cor mare format din îngerii din cer. Oare ce avem noi de înțeles de aici? Tabloul acesta ne prezintă pe Dumnezeu apropiindu-se de făptura omenească spre a o salva de la pierzare. Astfel, învățătura cea mai de seamă pe care am putut-o vedea eu aici privește condiția pe care trebuie să o întrunească oamenii care vor, deci care vor să fie vizitați de Dumnezeu personal. De ce am zis pentru personal? Pentru că să nu uităm niciodată învățătura dicționarului de teologie ortodoxă care spune că Dumnezeu, da, a venit pentru toată omenirea, dar numai aceia care caută o relație personală cu El au folos de pe urma venirii Lui pe pământ. Ceea ce este imperativ să mai cunoaștem în privința cercetării Sfintei Scripturi este că toate detaliile prezentate sunt pline de semnificații spirituale. Sfânta Scriptură ne asigură că învățăturile ei nu trebuie luate numai istoric, numai literar, ci și simbolic. Spre exemplu, Pavel citează un verset din Vechiul Testament cu referire la boi și întreabă, asta e la 1 Corinteni, capitolul 9, versetele 9 și 10, întreabă el, ce, pe boi îi are în vedere Dumnezeu aici? Și apoi tot el răspunde că nu pe boi, ci pentru noi s-a scris ca să putem secera și noi din cele pământești în urma semănării celor duhovnicești. Deci observăm că învățăturile Scripturii au o conotație spirituală. iată astfel ce găsim și noi aici. Mă opresc mai întâi la primele două descrieri care au semnificațiile lor spirituale pline de învățătură. Prima privește locul în care se aflau ciobanii. Erau pe câmp deschis, afară, sub cerul liber, fără garduri sau orice altfel de îngrădiri în jur. Și a doua, preocuparea lor. Ei făceau de straj împrejurul turmei. Atitudinea aceasta de câmp deschis sub cerul liber arată pe omul cu inima curată de la Evanghelia după Matei, capitolul 5 cu versetul 8. Numai omul care vine simplu și deschis la Dumnezeu, fără nicio pretenție și fără nicio învățătură omenească, acela îl va vedea pe Dumnezeu. Acesta este simbolismul câmpului deschis, sub cerul liber. Dar, vedeți, nu este numai atitudinea față de Dumnezeu care contează. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici și ce făceau ciobanii, adică în toiul nopții ei erau treji în stare de veghe. Și Dumnezeu nu ne-a făcut cunoscut acest detaliu doar așa, ca să mai adauge ceva în Scriptură. Nu, nu, ci El a făcut asta pentru a ne arăta că, dacă prima condiție pentru a realiza o relație personală cu Dumnezeu este să te lepezi de orice fel de învățătură străină de cuvântul Lui, a doua este să arăți interes față de Dumnezeu, să-L cauți, să te rogi și să citești Scriptura Lui, să faci ceva, să veghezi asupra ta cum vegheau ciobanii asupra turmei. Vorbind acum prin contrast, preoții, farisei și cărturarii de la templu nu puteau să aibă o relație personală cu Dumnezeu. De ce? Pentru că ei țineau la lege, care de fapt era numai un paravan sub care ascundeau plăcerea lor pentru slavă deșartă și câștig pământesc, câștig mărșav de pe urma lucrurilor cerești. Oamenii care nu sunt gata să se lepede de orice lucru și învățătură străină de Sfânta Scriptura lui Dumnezeu, nu vor putea niciodată să aibă o relație personală cu Dumnezeu. Spre deosebire de ciobani care erau sub cerul liber, aceștia, preoții, farisei și cărturarii, erau încorsetați în tot felul de interese pământești, deci îngrădiți. Și vorba românului, nu poți să umbli în două luntre că iei apă. Următoarea descriere a ciobanilor ni prezintă ca oameni interesați serios asupra celor auzite. Citim aici că, după ce au plecat îngerii de la ei, ciobanii nu s-au întors la ale lor, ci s-au hotărât să meargă la Betleem și să vadă cu ochii lor cele ce li se vestise. Ei nu s-au mulțumit cu ceea ce doar li s-a spus, nici chiar dacă au auzit de la îngeri, ci s-au dus să se convingă personal asupra celor auzite. Ba încă s-au dus atunci în toiul nopții. Și care a fost rezultatul? Rezultatul a fost unul minunat. Ne spune aici textul că ei s-au întors plini de bucurie la turmele lor, slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Și pentru ce erau ei bucuroși și îl slăveau pe Dumnezeu? Textul ne arată aici că ei slăveau și lăudau pe Dumnezeu pentru toate câte au auzit și care le-au văzut și că erau exact cum li s-au spus. Dragii mei, trebuie să remarcăm aici că pricina bucuriei lor nu era spusa îngerilor și nici chiar corul acela măreț îngeresc. Ceea ce le-a stârnit și le-a provocat lor bucurie, slavă și laudă la adresa lui Dumnezeu a fost faptul că au realizat o relație personală cu pruncul. Au văzut cu ochii lor pe pruncul Iisus, pe Maria, mama lui, și au auzit cu propriile lor urechi ceea ce le-au vestit îngerii din cer. Vrei să fii sigur că ai și tu o relație personală cu Iisus, așa cum învață sfânta noastră tradiție? Verifică-ți starea inimii. Dacă ai o bucurie ascunsă și nestinsă, neafectată de niciuna din circumstanțele vieții, fii sigur, l-ai văzut și tu și l-ai auzit pe Iisus într-un fel în care probabil putem să vorbim altădată. Întorcându-ne din nou la preoți, farisei și cărturari, aceștia știau chiar cu mult mai bine decât ciobanii unde se născuse Iisus. Ei aveau cărțile și de acolo știau. Atunci când i-a întrebat Irod despre nașterea lui Iisus, i-au răspuns imediat, în Betleemul Iudeii. Găsim asta la Matei 2:5. Dar vedeți dumneavoastră, ei știau, însă n-au arătat nici măcar puțin interes în nașterea Mesiei, pe care altfel spuneau că l-așteaptă. Ei n-au pus nici măcar un pas să-l caute. Când i-a întrebat Irod, uite băi, s-a născut Mesia al vostru, și i-au zis în Betleem, ar fi trebuit să zică, hai și noi să-l vedem, așa cum au zis ciobanii. Dar ei n-au zis că nu le plăcea să se nască Iisus, care le va lua scaunul de sub ei. Și care a fost urmarea dezinteresului lor față de pruncul Iisus? O să-i vedem că, departe de a fi cu bucurie în inimile lor, departe de a-L slăvi și a-L lăuda pe Dumnezeu, dimpotrivă, ei erau mereu și mereu plini de mânie, pismă și de ură contra lui Iisus, iar ura aceasta a crescut și a tot crescut până când a culminat cu omorârea lui Iisus. Prea iubiții și stimații noștri ascultători, învățăturile acestea, pe care le-am căpătat prin textul arătat mai sus, sunt pline de cea mai mare încărcătură spirituală. De felul cum ni le însușim, depinde întreaga noastră veșnicie. De aici învățăm că Dumnezeu nu se uită la statutul nostru social, cultural, religios sau de oricare altă natură ai putea inventa. Comparația pe care ne oferă aici Dumnezeu între preoți, farisei și cărturari de la templu pe de-o parte și ciobanii aceia, oameni simpli care miroseau a oaie pe de cealaltă parte, este cum nu se poate mai grăitoare. Ca să fii cărturar în vremea aceea, se putea decât după vârsta de 40 de ani. Un copil începea încă din primii ani de școală să se pregătească pentru slujba de cărturar și apoi învăța și iarăși învăța până la vârsta de 40 de ani. Ei bine, compara acum pe unul din aceștia tobă de carte, adică de lege, de tora lor, și un cioban care trebuie să pună degetul pentru că nu știe să se iscălească. Uită-te bine la amândoi. Cărturarul acesta care nu s-a sinchisit, nu s-a învrednicit să-l vadă pe Iisus, umblă plin de mânie, rost de invidie și nesiguranță. Ciobanul însă, care s-a dus să se convingă de cele ce îi se spuseseră, și astfel a avut o relație personală cu pruncul Iisus, dimpotrivă, este plin de bucurie, de laudă și de slavă la adresa lui Dumnezeu. Apoi mai e ceva aici. Cum spuneam, aceia dintre ciobani, care nu erau evrei, nici nu aveau voie să se ducă la templu, chiar dacă ar fi vrut. Apoi chiar și cei care erau evrei, când aveau ei timp să mai meargă și la templu? Pe când, dacă vrem să vorbim despre preoți, farisei și cărturari, aceștia erau nelipsiți de la templu, participau la toate slujbele potrivit atribuțiilor lor, umblau în straie deosebit de împodobite, erau stimați și respectați de oameni când erau văzuți pe stradă. Mai ales cărturarii cunoșteau scripturile că le visau și noaptea. Cu toate acestea, Dumnezeu îi lasă să-și doarmă somnul în Iudeea, cum zicea poezia de mai sus, și se arată ciobanilor. Ce avem noi de învățat de aici? Multe. Prima dată învățăm să nu ne oprim asupra statutului social al oamenilor și mai ales să nu ne oprim la apartenența lor cultică. Păi, la noi în România, din nefericire, dacă nu ești ortodox, ești imediat și automat clasat ca eretic. Nimeni nu te mai ascultă, nu este etichetat ca pierdut, rătăcit, alungat de la fața lui Dumnezeu și cu asta s-a terminat cu tine. Dar ia aminte, la Dumnezeu lucrurile stau cu totul altfel. Dumnezeu nu a luat în considerație pe preoții înveșmântați în straiele cele mai frumoase și care aduceau jertfa zilnică după lege. Nu-i lua în considerație nici pe fariseii care se pretindeau cei mai sfinți oameni de pe pământ, nici atât pe cărturarii tobă de carte. Și el îi lasă pe toți în zeama lor și s-a dus la niște ciobani care păzeau oile noaptea în câmp. Atitudinea aceasta a lui Dumnezeu arată limpede că el nu se oprește la lucrurile din afară, ci are un singur interes pe care l-a arătat și ciobanii, acela de a realiza o relație personală cu el, cu Dumnezeu. Ei nu s-au mulțumit cu cele ce au auzit, ci s-au sculat din locul lor și au mers la fața locului ca să vadă și să audă cu proprii lor ochi și urechi. Mi se pare foarte la locul ei aici cugetarea preotului scriitor Ivan Rupnic din cartea scrisă de preotul profesor dr. Ioan Iică Junior. Spune preotul Rupnic că, citez, Hristos a venit printre ai săi, dar ai săi nu l-au primit, dar păcătoșii cei socotiți îndepărtați s-au devenit adevărați apropiați. Într-adevăr, pe ei îi găsim la picioarele lui Hristos. Și cine știe astăzi, când adesea se vorbește despre cei depărtați de biserică, care sunt adevărații apropiați? Încheiat citatul. Să avem grijă să nu ne oprim la ce știm și ne aud urechile, ci la ceea ce s-a uitat și Dumnezeu. Nu ne mai oprim la înfățișare, ci să căutăm la inima oamenilor care au interes pentru Dumnezeu. Iubiți ascultători, ne oprim aici pentru emisiunea de astăzi. Este foarte adevărat că eu mă rog constant lui Dumnezeu să mă conducă El cu privire la materialele acestea pe care vi le prezint, ca să fie de cel mai mare efect pentru viața veșnică a dumneavoastră, a onoraților și iubiților ascultători ai acestor emisiuni. Dar mai mult nu pot face pentru sufletele dumneavoastră și nici chiar Dumnezeu nu poate mai mult. Trebuie ca dumneavoastră singuri să vă îngrijiți de propria mântuire, căci, așa cum deja ați înțeles și dumneavoastră, Dumnezeu nu vă poate băga cu sila în cerul lui dacă dumneavoastră nici măcar nu v-ați interesat de el aici pe pământ, așa ca ciobanii. Nimeni nu poate mânca pentru ca altul de lângă el să aibă mâncare în stomac. Și nici Dumnezeu nu se poate pocăi în locul nostru. Pregătiți-vă acum instrumentele de scris ca să notați adresa mea de e-mail la care îmi puteți scrie și chiar vă sugerez să faceți lucrul acesta. Dacă aveți obiecții asupra adevărurilor pe care vi le-am prezentat, dacă aveți nelămuriri, dacă doriți mai multe lămuriri, nu trebuie decât să-mi scrieți pe adresa aceasta de e-mail e4herman@yahoo.com, litera E de la N, cifra 4, litera H de la Haralambie, litera E de la N, R de la Radu, M de la Maria, A de la Andrei, N, N de la Nicolae, arond, pe urmă Y, A de la Andrei, H de la Haralambie, O de la Olanda, o de la olanda.com. Iar eu, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, vă voi răspunde în măsura în care am și eu lumină divină. Binecuvântarea lui Dumnezeu cu al său har și a sa iubire de oameni fie și rămână peste noi toți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Thank you.